Capitolul 3. Tu cuitoși ce tu năștro în creierve de autoriteteve, tien te bindur, tien gati păr te bărgi dove păr te mir, te mos părgojoi nascând, te mos grindin, tien zemăr jer dhe te tregojn plotësisht zemăr but me të gjithë njerëzit, sepse dikur edhe ne ishin të marë, të pa bindur, të mashtruar, robër të epsheve dhe të qefeve të ndryshme, dhe kalonim jetën e liksi dhe cmir, duke u rryer dhe duke u rryer njëri tjetrin. Por kur u shfaq mirësia e Perëndis shpëtimtarit ton dhe dashuria e tij për njerëzit, ai na shptoi jo në saj të veprave të drejtësisë që kishin bërë, po në saj të mëshirës së vet, nëpërmjet larjes së rilindjes dhe ripërtëritjes që jep fryma e shenjtë, të cilin ai e derdhi mbi ne me begati nëpërmjet Jezus Krishtit, shpëtimtarit ton, që ne, duke u shfajsuar prej hirit të tij, të bëheshim trashëgimtar duke pasur shpresën e jetës sa më shuar. Kjo është një thënie që ja vlen të besohet. Dua që ti theksosh këto, në mënyrë që ata që i besojnë Perëndis ti përkushtojnë kryerjes së veprave të mira. Këto janë të mira dhe të dobishme për njerëzit. Por shmang debatet e marra, genealogjitë, grindjet dhe mosmarrveshjet për ligjin, sepse këto janë të padobishme dhe të kota. Mos e prano njeriu për çares, pasi ta kesh paralajmëruar herën e parë të dytë. Ta dish se një njeri i tillë ka dalë nga rruga e drejtë dhe po mëkaton, duke e dënuar veten. Sapo të dërgoj Artemano ose Titikun, bëj mos që të vish tek unë në Nikopoli, sepse atje kanë vendosur ta kaloj dimrin. Ndihmoi i pa u kursyer për udhtim Zenën, mjeshtrin e ligjit, dhe Apolin, që asgjë të mos mungoj. Edhe njerëzit tanë të mësojnë të përkushtojnë veprave të mira për të plotësuar nevojat e ditës që të mos jenë të padobishëm. Të përshëndesin të gjithë ata që janë me mua. Përshëndeti ata që na duan në besim. Hiri qoftë me të gjithë ju.